Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi awal pekan Senin 8 April 2024 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya arus mudik di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Banten macet parah. PDI Perjuangan minta Mahkamah Konstitusi putuskan sengketa Pilpres secara negarawan. Volume kendaraan arus mudik di Pantura, Jawa Barat mulai menurun. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, jalur mudik dari Jawa menuju Sumatera melalui Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung terjadi kemacetan panjang. Ribuan kendaraan menumpuk hingga minggu malam tadi di wilayah Pelabuhan Merak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan memaksimalkan Pelabuhan Panjang Lampung sebagai jalur alternatif penyeberangan untuk melayani pemudik saat terjadi kepadatan.
Kami memaksimalkan fungsi dari Pelabuhan Panjang. Memang panjang lebih jauh dan ada ekspektasi dari supir yang maunya ke Bakahuni. Jadi nanti kita tentukan saja nanti mana yang harus kita lakukan ke Panjang. Apa yang dari Bakahuni atau yang sebagian dari sini. Saya pikir kita bisa memilah-milah penumpang yang ingin Panjang. Karena ke Panjang itu berarti dia mengirit hampir 1 jam perjalanan naik motor atau naik mobil.
Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan kapal dari Merak menuju ke Bakahuni Lampung hanya akan menurunkan penumpang, lalu kembali ke Merak. Sedangkan bongkar muat akan dilakukan dari Pelabuhan Ciwandan ke Bakahuni atau dari Pelabuhan Ciwandan Cilegon, Banten ke Pelabuhan Panjang. Sebelumnya, sejumlah pemudik kendaraan roda 2 kemarin sempat pingsan akibat kelelahan mengantri di Pelabuhan Ciwandan Cilegon, Banten. Ribuan kendaraan roda 2 menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal yang mengantarkan mereka menyeberang ke Pulau Sumatera. Selain itu, antrean kendaraan roda 4 di penyeberangan Merak Banten juga tidak kalah parah, mengular hingga ke luar pelabuhan. Kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa delaying system untuk jalur mudik melalui Pelabuhan Merak. Kapolda Banten, Abdul Karim, mengklaim skema itu memperlancar kendaraan menuju pelabuhan yang sempat terjadi kepadatan pada Sabtu malam.
Ya, jadi konsep delay kita lakukan di Merak ini untuk menyeimbangkan ritme kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan Merak dengan perputaran kapal yang ada di sini. Sehingga masyarakat tidak begitu menunggu terlalu lama di Pelabuhan Merak.
Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Aan Suhanan, mengatakan skema delaying system menerapkan pola 100 kendaraan masuk secara bergiliran dan melakukan penyekatan kendaraan. Untuk kondisi arus mudik di Tol Trans Jawa, Aan mengklaim puncak arus mudik sudah terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin, atau tanggal 6 hingga 7 April 2024. PT Jasa Marga terus berupaya mengurai kemacetan di Tol Trans Jawa dengan memperbanyak pembukaan pintu tol dan mengoperasikan tol fungsional. Juru bicara Jasa Marga, Faiza Riani.
Selain itu, kami juga mengoperasikan 2 jalan tol fungsional yang dikelola oleh Jasa Marga, yaitu jalan tol Jogja-Solo dan juga jalan tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan. Dan yang terakhir, kami meningkatkan teknologi terkini yang bisa langsung digunakan oleh pengguna jalan melalui aplikasi Travoy. Di sini pengguna jalan bisa melakukan pengecekan informasi lalu lintas secara real time, melihat kondisi CCTV gitu ya, lalu bisa juga melihat tarif tol hingga mendapatkan struk digital.
Berdasarkan catatan Jasa Marga, lebih dari 800 ribu kendaraan roda 4 meninggalkan wilayah Jabodetabek pada H-7 hingga H-4 Lebaran. Angka ini meningkat 41% jika dibandingkan hari normal dan meningkat 12% dari tahun lalu. Angka itu merupakan angka kumulatif arus lalu lintas di gerbang tol Cikupa arah Merak, Cikampek Utama, dan Kalihurip arah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiawarno, menilai kesiapan pemerintah dan operator di Tol Trans Jawa sudah cukup baik. Hanya saja ia menyayangkan ketidaksiapan dan toleransi di Pelabuhan Merak dan Ciwandan Banten yang membuat kondisi mudik tahun ini semrawut.
Sebenarnya sudah bagus pemisahan di Ciwandan sepeda motor, oke. Cuma ada pengecualian. Truk ya truk, jangan truk dicampur bus karena bawa sembako. Nanti truk trailer bawa sembako 2 biji, kan sembako Pak, dia masuk lah gitu. Saya lihat sendiri, wah, truk-truk gede, sembako katanya. Kapan dia bilang, saya tadi rapat dengan Menhub, ngamuk saya. Ya, saya bilang, bukan ngamuk ya, keras. Ini akibat banyak toleransi.
Pengamat transportasi Joko Setiawarno mengatakan ketidaktegasan otoritas pelabuhan juga terlihat dari penjualan tiket masuk ke Pelabuhan Merak. Joko menyebut masih ada calo yang menjual tiket masuk ke pelabuhan sehingga menimbulkan kepadatan di pelabuhan, terutama para pemudik yang belum memiliki tiket untuk menyeberang. Saudara, lebih dari 700 perusahaan dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan karena pembayaran THR bermasalah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi.
Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya?
Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya?
Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya?
Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita.
Nah, sama nih kayak dengan self reward.
Oke. Lo dengerin di mana?
Di kbrprime.id.
Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya.
Astaga!
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Kementerian Ketenagakerjaan menerima lebih dari 700 pengaduan mengenai perusahaan yang bermasalah dalam memberikan tunjangan hari raya atau THR Lebaran kepada karyawan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan jumlah pengaduan diperkirakan akan terus bertambah. Dari jumlah itu, paling banyak perusahaan yang diadukan ada di DKI Jakarta.
Hingga hari ini ada 789 perusahaan yang diadukan dan yang melapor adalah 1.275 pelapor yang mereka sehingga saat ini belum memberikan THR kepada karyawannya. Secara umum aduan mengenai THR ini mulai dari pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, belum dibayar, dan bahkan mungkin ada potensi THR tidak dibayar.
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan saat ini kementeriannya tengah memeriksa 30-an perusahaan yang sudah diadukan. Kita ke informasi politik, saudara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendorong para hakim Mahkamah Konstitusi bersikap negarawan dalam memutus sengketa pemilu presiden 2024. Ia meminta seluruh hakim konstitusi memberikan putusan seadil-adilnya terhadap perkara yang diajukan calon presiden 01 dan 03.
Secara etik mendorong MK untuk kembali pada marwah sikap kenegarawanan untuk mencari terobosan hukum dan berani mencatatkan dirinya sebagai betul-betul penegak dan menjadi benteng dari demokrasi Indonesia kita dengan mengabulkan gugatan pemohon 01 dan 03.
Saudara, sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 kini tinggal menyisakan agenda rapat permusyawaratan hakim. Majelis hakim diperkirakan akan mengumumkan putusan gugatan yang diajukan pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud pada 22 April mendatang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menegaskan kepala daerah dilarang mengganti pejabat di daerah menjelang Pilkada Serentak 2024. Larangan itu berlaku terhitung sejak 22 Maret lalu. Dalam keterangan tertulis yang diterima KBR, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, larangan itu bertujuan mencegah pelanggaran dan sengketa. Bawaslu juga ingin memastikan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada tahun ini berjalan demokratis dan berintegritas demi menjamin kepastian hukum. Bawaslu sudah menyampaikan imbauan ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengkoordinasi para kepala daerah dan ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. KPU dijadwalkan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 22 September mendatang, sedangkan Pilkada Serentak akan digelar 27 November. Masih soal Pilkada, Partai Golkar menyiapkan Pilkada lebih awal. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto optimistis ini akan menentukan kemenangan.
Dan selanjutnya Partai Golkar memberi penugasan kepada seluruh calon kepala daerah untuk melakukan sosialisasi di masyarakat. Dan evaluasi pertama nanti pada bulan Mei, kemudian kita akan melanjutkan dengan evaluasi berikutnya.
Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto mengatakan ada seribuan bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang sudah diberikan surat penugasan untuk persiapan pilkada. Sejumlah nama bakal calon yang populer di Golkar diantaranya Ahmad Zaki Skandar, Ridwan Kamil, dan Erwin Aksel yang disiapkan untuk DKI Jakarta. Sedangkan Airin Rahmi disiapkan untuk pemilihan Gubernur Banten, Atalia untuk Wali Kota Bandung, hingga nama Bobby Nasution yang dikabarkan maju untuk pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Kita ke soal hukum, saudara, wacana peleburan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Ombudsman RI mendapat banyak penolakan. LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI menilai wacana itu hanya untuk melemahkan KPK. Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan peleburan dua lembaga ini hanya akan membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin sulit dicapai.
Kalau KPK dikembalikan ke undang-undang yang lama supaya kuat lagi, kalau ombudsman malah ditambahi kewenangannya supaya lebih kuat gitu, dan bisa saling sinergi. Jadi intinya saya tidak setuju kalau digabung dan malah harus diberdayakan dua-duanya. Saya menduga isu penggabungan ini memang pelemahan-pelemahan KPK yang lama-lama nanti akan bubar gitu. Kalau dimasukkan ombudsman kan seperti yang melebur itu. Dugaan kita dulu revisi undang-undang KPK melemahkan dan akan dibubarkan, ya akan tercapai.
Sebelumnya, LSM Anti Korupsi Indonesia ICW mendapat informasi ada pembahasan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas terkait wacana penggabungan KPK dan Ombudsman RI. Nantinya KPK tidak lagi mengusut tindak pidana korupsi namun hanya fokus di bidang pencegahan. Kita ke informasi ekonomi. Bantuan langsung tunai atau BLT El Nino 2024 berupa uang Rp600.000 hingga kini belum kunjung cair. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan Kementerian Keuangan belum mendapat dokumen pengajuan permintaan penambahan anggaran dari Kementerian Sosial.
Sampai hari ini kami di Kementerian Keuangan belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya.
Sri Mulyani menambahkan anggaran BLT masuk dalam APBN 2023, namun penambahan anggaran ke Kementerian Sosial akan dilakukan jika sudah ada pengajuan. Sementara hal berbeda disampaikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Risma mengaku tidak berani mengusulkan anggaran BLT mitigasi risiko pangan karena BLT itu tidak masuk dalam belanja bantuan sosial Kementerian Sosial tahun ini. Kita ke mancanegara, kita ke Taiwan. Lebih dari 600 orang warga terjebak di daerah wisata pegunungan 3 hari setelah gempa berkekuatan di atas 7 magnitudo mengguncang negara itu. Gempa kuat yang terjadi beberapa hari lalu membuat jalan tertimbun longsor bebatuan sehingga ratusan orang yang sedang berada di pegunungan terjal Taman Nasional Taroko harus dievakuasi menggunakan helikopter secara bertahap. Gempa yang terjadi pada Rabu lalu merupakan yang terparah dalam 25 tahun terakhir di Taiwan. Gempa menewaskan 12 orang dan lebih dari 1.000 orang luka. Kita ke informasi olahraga. Pebalap dari tim Red Bull Racing, Max Verstappen, kembali ke jalur kemenangan usai finish terdepan di Formula 1 sirkuit Suzuka, Jepang. Rekan setim Verstappen yaitu Sergio Perez finish di urutan 2 dan Carlos Sainz dari Ferrari di posisi ketiga. Pembalap asal Monaco dari tim Ferrari, Carlos Leclerc, harus puas di urutan 4, disusul Lando Norris dari McLaren dan Fernando Alonso dari Aston Martin di posisi 5 dan 6. Sementara pebalap Inggris andalan Mercedes, Lewis Hamilton, finish di urutan 9. Puncak klasemen sementara F1 masih dipegang Max Verstappen dengan perolehan 77 poin disusul Sergio Perez dan Carlos Leclerc. Di bagian berikutnya, saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai ironi tindak kekerasan TNI terhadap warga. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Nonton TV kali-kali aja ada berita bagus. Iya, apaan sih? Acaranya gosip, sinetron itu terus. Matiin aja bosen. Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Basi.
Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus kekerasan aparat TNI terhadap warga sipil kembali terjadi. Banyak elemen masyarakat dan lembaga mengecam aksi sewenang-wenang aparat yang terus berulang. Mengapa kekerasan aparat ini sulit dihentikan? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Khairunisa.
Seorang calon siswa bintara TNI Angkatan Laut belum lama meninggal diduga dibunuh oleh personel anggota TNI AL. Korban bernama Iwan Sutrisman Talaumbanua, warga Nias, Sumatera Utara. Sedangkan terduga pelaku adalah personel polisi militer dari pangkalan TNI AL Nias. Peneliti dari LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Rosie Brilian menyebut pelaku diduga tidak hanya membunuh korban, tapi juga memeras keluarga korban.
Telah terjadi satu pelanggaran tindak pidana, ya, berupa pembunuhan dan pemerasan terhadap keluarga korban, sehingga kami melihat bahwa para pelaku itu harus diadili lewat mekanisme peradilan umum, karena yang dilanggar sudah pasal 338 atau 340 KUHP, dan begitu juga pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP. Jadi memang harus diseret ke rantai peradilan pidana yang umum gitu. Walaupun misalnya korbannya adalah korban militer.
Rozi menambahkan, kasus ini menambah daftar kasus kekerasan yang dilakukan oleh kalangan militer. Pada akhir Maret lalu, seorang wartawan di Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, juga menjadi korban kekerasan anggota TNI. Korban bernama Sukandi Ali dan bekerja sebagai jurnalis di media online daerah setempat. Penganiayaan diduga terkait pemberitaan. Ketua Dewan Pers Nini Krahayu mengecam tindak kekerasan anggota TNI terhadap jurnalis itu.
Tentu ini adalah peristiwa yang patut kita kecam bersama. Karena pada hakikatnya para jurnalis yang menjalankan tugasnya adalah satu aktivitas yang baik dalam rangka mencari, mengolah, sampai mendistribusikan berita. Itu adalah salah satu kerja pers yang harus dilindungi. Baik dalam konteks pemberitaan maupun dalam konteks kebutuhan perlindungan fisik dan kesehatannya.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta pelaku diproses hukum. Selain itu, Ninik juga meminta TNI AL memberikan penanganan dan jaminan kesehatan kepada korban. Kasus kekerasan oleh aparat ini seolah terus berulang. Padahal sebelumnya TNI juga sudah mendapat banjir kecaman dan kritik setelah kejadian kasus penganiayaan di Papua. Sejumlah anggota TNI Angkatan Darat menganiaya Devianus Kogoya dari organisasi Papua Merdeka OPM. Juru bicara TNI Angkatan Darat Kristome Sianturi berdalih, setiap prajurit sudah dibekali standar operasional prosedur atau SOP, Rules of Engagement atau aturan pelibatan militer hingga hukum humaniter.
Inilah yang kita sayangkan, bahwa TNI atau TNI Angkatan Darat tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengiyakan tindakan kekerasan dalam memintai keterangan. Ini adalah pelanggar hukum dan kita akan tindak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. TNI Angkatan Darat sudah membekali prajuritnya untuk memahami SOP atau Standard Operative Procedure, Rule of Engagement, hukum humaniter dalam rangka pelaksanaan tugas operasi di lapangan.
Sementara itu, juru bicara Markas Besar TNI Nugraha Gumilar mengatakan tindakan penganiayaan apapun tidak dibenarkan. TNI juga meminta maaf atas kekerasan itu dan berjanji mengevaluasi prosedur. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti penegakan hukum dalam kasus kekerasan oleh aparat terhadap sipil. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, mengatakan kasus kekerasan oleh aparat tak cukup ditangani oleh peradilan militer, tetapi harus diadili melalui peradilan sipil.
Ini mendorong agar aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengusut tuntas kasus ini, memproses secara hukum, dan kami mengapresiasi ada beberapa aparat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kami memandang bahwa penegakan hukum melalui mekanisme peradilan sipil itu tetap perlu ditegakkan karena dugaan kuat kasus ini adalah bentuk penyiksaan, ya, yang dilakukan oleh aparat negara. keberulangan gitu. Jadi selalu terjadi kasus yang serupa gitu, sehingga mesti memang ditegakkan proses hukum yang optimal, yang fair, yang memberikan keadilan bagi para korban agar tidak terjadi keberulangan kasus yang sama pada masa mendatang.
Anies Hidayah mengatakan kasus kekerasan aparat terhadap warga sipil terus berulang dan kerap terjadi karena proses hukum yang kurang optimal dan tidak adil. Demikian laporan khas KBR disusun Hoirunisa. Saya Heru Haitami.
Informasi mudik dari berbagai daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
Commercial break. Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Barat. Saudara, volume kendaraan arus mudik di jalur mudik Pantura Cirebon kini sudah mulai menurun. Jalur mudik pun sudah mulai lancar. Laporannya bersama Frans Mokalu dari Cirebon, Jawa Barat.
Puncak arus mudik di jalur Pantura Cirebon terjadi pada H-4, di mana jumlah kendaraan yang melintas dari Jakarta ke arah Jawa Tengah mencapai lebih dari 112.000. Menurut informasi dari Posko Dinas Perhubungan Kota Cirebon, arus lalu lintas di Pantura Cirebon pada puncak arus mudik terpantau ramai lancar. Namun volume tertinggi terjadi pada pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hingga malam ini terjadi penurunan jumlah kendaraan di jalur Pantura Cirebon sehingga lalu lintas terpantau relatif lancar, berbeda dengan hari sebelumnya. Begitupun arah sebaliknya, yakni dari Jawa Tengah ke arah Jakarta. Hingga malam ini jumlah kendaraan yang melintas lebih dari 34.000 kendaraan, di mana kendaraan roda 2 mendominasi, jumlahnya mencapai lebih dari 31.000 kendaraan. Beberapa persimpangan antara jalur dalam kota ke jalur Pantura Cirebon pun kini sudah mulai dibuka, namun sifatnya masih situasional. Dari jalur Pantura Cirebon, Frans Mokalu, KBR.
Kita ke Jawa Tengah, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang, Jawa Tengah mengoperasikan 3 kereta api tambahan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang saat periode mudik Lebaran 2024. Juru bicara PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang, Franoto Wibowo, mengatakan 3 kereta api tambahan itu adalah kereta api Kali Agung rute Semarang Cirebon, KA Ciremai rute Semarang Bandung, dan KA Argo Merbabu rute Semarang Jakarta.
Dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 6 April 2024, jumlah pemudik yang menggunakan transportasi kereta api sudah 142.000 lebih. Adapun untuk di kedatangan sendiri, keberangkatan dari Daop 4 ke kota-kota besar di Pulau Jawa itu 122.000 lebih.
Juru bicara PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang, Franoto Wibowo, menambahkan PT KAI telah menyediakan layanan pesan online tiket sejak 45 hari sebelum keberangkatan. Sementara untuk penjualan tiket langsung masih akan dilayani sepanjang masih tersedia kursi yang kosong. Kita ke Jawa Timur. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, 2 orang warga keturunan Tionghoa di Jombang, Jawa Timur membagikan ratusan paket sembako untuk warga tidak mampu. Salah satunya adalah Chandra Iwanto, warga Kelurahan Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur. Chandra mengatakan pemberian paket sembako ini sudah puluhan tahun dilakukan, berupa paket berisi bahan pangan seperti beras, tepung, dan minyak goreng.
Bahwa saya sedekah tidak ada motivasi apapun, ya, hanya seikhlas saya, hati saya untuk memberi warga Kaliwungu seluruhnya, satu warga, satu kelurahan. Saya menyediakan paket itu 600, jadi saya memberikan sedekah ini untuk saudara saya yang kurang beruntung. Ikhlas.
Chandra Iwanto mengatakan pembagian paket sembako sengaja dilakukan menjelang Idul Fitri, tujuannya untuk meringankan beban warga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat di hari raya Lebaran. Informasi tadi, saudara, menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.